De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes día 26 de setembro. Damoslle esa a benvida, como sempre, a este espazo. Democracia e votar, pero non é solo votar. Bueno, ese é o título dun artículo que publica o director de eldiario.es hoxe, no que di que democracia é votar, pero que non é solo votar, que democracia tamén recorda que os legisladores respeten a lei, os dereitos das minorías e tamén os procedimentos parlamentarios. E por eso o Parlamento catalán non pode abolir a Constitución e o Estatut nunha votación express, incumplindo ata o propio regulamento da Cámara e cunha maioría de deputados que nin siquiera bastaría para modificar a lei electoral ou nomear o presidente de TV3. Democracia é votar, pero non é solo votar. Democracia é tamén dialogar, fomentar a convivencia e gobernar para todos, non só para os que che votaron. E por eso foi tan nefasta como irresponsable a actitude do presidente Mariano Rajoy, que ignorou durante máis de un lustro o problema que el mesmo provocou por motivos electoralistas co primeiro referéndum ilegal, a súa recollida de firmas contra o Estatut de Cataluña, o tixeiretazo do politizado Tribunal Constitucional a este acordo de convivencia que fora refrendado polo Parlamento catalán, polo Parlamento español e polos cataláns nas urnas, é a orixe deste tráxico desgarro. Democracia é votar, pero non é solo votar. Democracia tamén que as persoas confíen nas institucións que votan, e por eso é tan corrosivo para a credibilidade da democracia española que quenes defenden o cumplimento da lei sexan un presidente cuyo partido se financiou ilegalmente dende que se fundou, un fiscal general do Estado reprobado pola maioría absoluta do Congreso, unha policía donde aniñou unha brigada política contra dos rivales do goberno, e un sistema judicial donde as inxerencias do poder político son tan evidentes como constantes. Democracia é votar, pero non é solo votar. Democracia tamén o respeto polos procedimentos legales, e por eso o goberno de Rajoy non pode intervir unha autonomía, o seu presupuesto e a súa policía, sin aplicar formalmente o artigo 155 da Constitución, sin un requerimento previo ao presidente autonómico e sin unha votación no Senado por maioría absoluta. A lei débese defender dende a lei e obriga a todos, tamén ao fiscal xeral do Estado, que debería saber que a Fiscalía non pode deter nin interrogar a ningún alcalde sin o permiso dun xuiz, cando o caso está xa judicializado. Democracia é votar, pero non é solo votar. Democracia é tamén libertad de expresión e reunión, incluso para discrepar da propia lei ou do modelo de Estado. E por eso é tan preocupante o auto do reaccionario xuiz Justi contra do acto polo dereito a decidir en Madrid, ou que o Partido Popular recurra á xustiza ou á delegación do goberno para prohibir esas manifestacións e amenazar a que nelas participa. Democracia é votar, pero non é solo votar, e tamén facelo con garantías e normas claras, e eso non vai ocurrir o 1 de outubro, porque os partidarios do non quedanse fora, porque non hai mesas electorais independentes escollidas por sorteo público, porque o referéndum non conta coa máis mínima apariencia de imparcialidade, e é unha votación de parte. Democracia é votar, pero non é solo votar, e quenes non votaron nas últimas autonómicas ou quenes non votaron non votarán o 1 de outubro teñen tamén os seus dereitos que non se poden quebrar coa forza do 47,8% dos votos que lograron Junts per Si e a CUP. O goberno da Generalitat ten respaldo máis que suficiente para gobernar Cataluña e para reivindicar un referéndum, pero unha maioría absoluta parlamentaria non dá dereito a un poder absoluto. E democracia non é solo votar, pero tamén é votar. E a única solución estable e definitiva para esta crisis de Estado solo pode pasar polas urnas, por unha reforma constitucional que consiga o apoio mayoritario dos cataláns e que restaure o pacto de Cataluña con España, ou no seu defecto, por un referéndum de autodeterminación acordado con garantías e con normas claras. A lei, a xustiza e un aparello coercitivo ao seu servizo que exerza o monopolio da violencia son imprescindibles para todos os países democráticos. Non hai ningún capaz de sobrevivir na súa ausencia. Pero o Código Penal, os xuíces e a policía non son a única resposta que debe dar a democracia diante de conflictos políticos. Non se pode encarcelar por sedición, remata o seu artigo Ignacio Escolar. Non se pode encarcelar por sedición a 2 millóns de cataláns, salvo que España renuncie a ser unha democracia. Bueno, probablemente por decir ou por escribir esto ou cosas como estas, pois recibirá paus de todos os lados, pero parece que bastante sentido común ten o que escribe hoxe Ignacio Escolar. Que democracia é votar, pero non é solo votar. E que democracia non é solo votar, pero tamén é votar. E solo votando se poden arreglar certas cousas tamén. En fin, como ven, pois comezamos esta outra mirada, un día máis falando de Cataluña. Do problema de Cataluña, que din algúns, eu creo que non é o problema de Cataluña, ou polo menos non é só o problema de Cataluña, sino que probablemente é o problema de todos. Pero que nos vai ocupar sin dúbida durante toda esta semana, hasta 1 de outubro, que é o domingo, e despois do 1 de outubro pois seguirá nos ocupando, seguramente. Porque, en fin, todo aquilo que parecía, bueno, que para algúns, para depende de que partes, ou para unhas partes é para outras é moi claro, pois o que é moi claro para uns non é tan claro para outros e demais. Hoxe mesmo hai un artigo en El País do ex-xuiz Garzón que se titula Cuba desmaza, no que asegura que o fiscal xeral do Estado está recorrendo un camiño equivocado, que para o goberno a fiscalía é un arma e na crise catalana o executivo está facendo un uso abusivo das institucións, especialmente da xustiza. E tamén hoxe lemos que abogados de Barcelona critican que a fiscalía e a policía vulneren dereitos fundamentales coa excusa do 1 de outubro. Denuncian o deterioro dos dereitos fundamentales que ao seu xuicio a fiscalía e os distintos corpos policiais levan a cabo coa excusa da suspensión do referéndum do 1 de outubro por parte do Tribunal Constitucional. Pensábamos que a estas alturas pois, en fin, non sería necesario, pero parece que o é, porque o publicar, por exemplo, que os colexios de abogados publiquen, como ocurre en Cataluña, unha guía básica de consellos legales para recordar aos ciudadanos os dereitos que teñen cando son identificados ou pola policía, etc. En fin, 26 de setembro, martes, comeza esta outra mirada. E logo comentarei con París a carta, esa carta de Albert Pla, ¿no?, que, bueno, causou tanto revuelo, e é que, en fin, hai quenes, en vista de como están as cousas e de que e prevendo as reaccións, non, que se poden producir, pois, bueno, fan algunha que outra broma, e o caso de Albert Pla foi, en fin, moi simpático. Está agora, en fin, en Twitter, en todas as redes sociales, en fin, hai un certo caxondeo, non, con esta historia. Bueno, pois eso, que saudámoslos de novo a todos e a todas vostedes, e tamén os saudos de rigor para Paris Ares, que aí se atopa ao fronte dos controis técnicos, e que, bueno, pois esta mañá, en fin, o home rías un pouco con esta cuestión de Albert Pla. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día. Pois sí, ríeme un pouco. Porque primeiro, porque Albert Pla é un cachondo.
É un cachondo,
xa. Empezando por aí, un cachondo absoluto, non? E segundo, porque estamos tan mal.
Por certo, tipo gañou aí unha aposta que tiña.
Unha aposta cos colegas. Lles dixo que, bueno, que iba a tomar o pelo a todo o mundo, que llevan a publicar unha carta a todos os medios españois, e así foi, non? Porque estamos tan mal, tan rematadamente mal, que ninguén, todo mundo colle cousas así por pola jeta sin preguntar, ¿no?
Sí.
Ti publicas algo no teu blog ou no tua rede social, no teu muro, pues todo mundo se cree con dereitos a publicar, a agarrar, a terxeversar, a curtar, a editar,
sí, sí.
En
o
fin,
apropiarse un pouco,
apropiarse sí, de frases,
que,
incluso sacadas de contexto, e da igual, ¿no?
Interesante
beneficioso
para, para os seus,
¿no? Sí, e claro. Ninguén pregunta, ninguén pues contrasta nada, ¿no? Bueno, porque realmente o xornalismo está moi mal, ¿no? Rematadamente mal. Entonces, Albert Pla, que un cachondo absoluto, ¿no? Xa digo, aproveitándose un poquiño da situación, sí, e da tolemia colectiva,
pues nada, pues, publicou unha suposta carta,
carta, bueno, cunha coña mariñeira tremenda, cunha sorna tremenda, ¿no? Igual que non o cree ninguén, ¿no? Y pero bueno, houve xente que sí, creu, ¿no? Publicou, ¿no? E bueno, fixeron bastante ridículo, certo é, ¿no? Bueno, tanto que isto que era nova, hoxe en día nas portadas dixitais dos xornais, me parece que esta hora xa non aparece a nova en ningures. Xa non atopes en ningures.
Se retirou de todos os que con gran entusiasmo, subiron alí.
Sí, subiron, ¿no?
Mira, hasta tipos como este, como Albert Pla, está
claro,
aquí.
Incluso despois, cando se soubo da broma, non, e tal, e que publicaban igualmente a nova, xa non está. Xa non vades a topar en ningures, porque, claro, a vergoña pesa e bueno, xa non aborraron, non, de todos lados, non? Para un pouco un pouco tamén o reflexo, non, do que estamos a viver de ese maniqueísmo, non? E desa non admisión dos matices das cousas, que as cousas teñen moitos matices, sobre todo do que o respeto á liberdade de expresión, non? Que aquí se arrasou con todo e claro, campo abonado, pois eso, non? Para que cachondos mentais como Albert Pla e demais, pois, fagan das súas e, bueno, que tamén hai que ter un pouquiño de humor, non? Nestes tempos, porque humor, ás veces, é un bo salvavidas para a situación, sobre todo humor inteligente, non? E, bueno, este home, pois, é así, e, nada, acolou por toda a escuadra. Meteu un gol, pero, vamos, absoluto.
Nada, escribiu unha carta que el considerou que lles gustaría, en fin, que lle gustaría algunha prensa reproducir, e entonces pues dixo, nada, isto seguro que lles encanta, e o publican como si fora, vamos,
tal cual,
bueno, era simplemente o tipo que estaba un pouco de cachondeándose, e bueno, e de paso, pois, pues, gañando aí unha aposta cos seus colegas do grupo de WhatsApp,
se gañou, ¿no? 50 pavos aí de que apostou e tal, e bueno, e se quedou tan campante rindose de non sei cantos medios sesudos, ¿no? Entre comiñas de comunicación. Cousas que pasan.
Non vai ir como escribir o que outros queren oír, entón, pues, rapidamente, pois, pues,
claro,
xa está.
Sí, bueno, sí, normalmente, se ti, o sea, pensas en, que te direu, en repolos, ti vas ver repolos por todos lados,
claro,
¿no?
Claro.
Se ti non máis que pensas, pois, en cans, vas a ver cans por todas partes, non? E isto un pouquiño así tamén. Vai diso o tema.
En fin, hoxe é San Cosme, ainda que o celebramos o sábado. É hoxe.
Ah, amigo.
San Cosme, San
Damián. Que o día é o día é hoxe.
O día 26.
Ah, pero foron listos.
Sí, aproveitaron o fin de semana para...
Claro, e ademais vou fin de semana, sí, que estivo moi ben.
Pois hoxe son San Cosme e San Damián, así que os Cosmes e os Damiáns hai que darles os parabéns porque
parabéns,
están de santo.
Sí, señor, incluso de cumpleanos.
Tamén.
26 de setembro.
Sí, señor.
Vaya día hoxe, sí. Vaya día, xosé, pero potente, ¿eh? Mira, te digo, é un día como hoxe naceu, pois, persoeiros da talla de Francisco de Asís. Aí é nada, ¿eh? Co súa orde os franciscanos. Iván Paulov, que todo o mundo sabe de Iván Paulov, bueno, polo experimento que fixo co seu can, non? Todo o mundo fala do can de Paulov, ao final o can fixose famoso, e o bo de Iván Paulov, que era un fantástico médico e fisiólogo ruso, que gañou incluso o Premio Nobel de Medicina, niquén se acorda del, pero do can de Paulov, sí.
Sí.
Son estas cousas que teñen os medios, non? Tamén un día como xe nacía Pablo VI, Don Giovanni Montini, que foi papa entre o 1963 e o 78. Un día como xe naceu tamén George Gershwin, afamado compositor estadounidense, o grande actor Emilio Gutiérrez Cava, que está de cumpleanos hoxe, o cantante de Roxy Music Brian Ferry, a cantante country Lynn Anderson, Olivia Newton-John, que non bailou aí a película Gris, con John Travolta e demais, pois está tamén de cumpleanos, e a tenista Serena Williams. E un día como xe nos deixaba, pois, o pioneiro e colonizador Daniel Boone, que de pequeno non se disfrazou algunha vez de Daniel Boone, Levi Strauss, o que fixo os afamados pantalóns vaqueiros, o compositor húngaro Béla Bartók, nos deixaba un día como xe, a cantante de jazz Betty Carter, o guitarrista brasileiro Baden Powell e o, bueno, máis que afamado actor, cineasta, productor e empresario estadounidense Paul Newman, ¿eh? ¿Quen non se lembra de Paul Newman? Pois nos deixou un día como hoxe. E un día como hoxe é un día, bueno, que dá moito de sí. Por exemplo, hoxe é o Día Internacional das Persoas Sordas, o Día Internacional para a Eliminación Total das Armas Nucleares. Vai ver que facer máis días destes porque non se dan enterao. Tamén o Día Mundial da Prevención do Embarazo Non Planificado en Adolescentes e o Día Europeo das Linguas. 26 de setembro. Mira que cidade si, este
sí,
día,
sí, sí, este día de San Cosme, sí, señor.
Efectivamente, pois xa ves, Día Internacional de un montón de cousas e vamos, onde os axe.
Bueno, pois
prolífico onde os axe.
Aparte deso, parte de eso, pues...
Gracias a Dios, la vida sigue felizmente.
Felizmente sí hay amor, decía Luis Aguilera.
Luis Aguilera, sí, sí, señor.
Bueno, pues aparte de eso decía, tenemos que parar tu tiempo. Do tempo para hoxe, para os vindeiros días.
Desta peste, non, que temos aí.
Bah, que ven así, nin si, nin non, sino todo o contrario, non sabe moi ben, pero bueno, eu diría que nin vamos a ter exceso de sol, nin tampouco exceso de chuvia.
Bueno, propio.
Vamos a andar así a...
outono, non?
Sí, propio de outono.
Principios de outono, uh-huh. Sea, moi tempo así moi axustado.
Hoxe de momento ben, o sea, moi ben, con sol e temperaturas pola mañá fai fresquiño, claro, pero despois pois temperaturas moi moi agradables, incluso que están por enriba das normales para esta época.
Sí, señor.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Non hai que esquecer que estamos, en fin, xa nos últimos días de setembro, casi a piques de comenzar o mes de outubro. Sinala Meteo Galicia que mañá...
Non mo lembres que non dou chegado. Non mo lembres.
Sinala Meteo Galicia que mañá as baixas presións vanse a chegar algo máis a Galicia. Hai unha fronte asociada que afectará o noroeste e teremos un día de ceos parcialmente cubertos en algúns puntos somente da metade oeste, con chuvias febles no oeste da Coruña e puntos do norte de Pontevedra. En Lugo e Ourense, solamente nubes de tipo alto. En canto ás temperaturas, pois suaves na madrugada, con valores algo máis altos que hoxe, mentras que as máximas continuarán marcando valores altos para esta época do ano. En canto ao xoves, pois área intermedia entre altas presións localizadas ao sur das Azores e unha baixa do oeste de Irlanda, ceos anubrados na metade oeste, onde non se descarta tamén algunha chuvia feble ocasional, pero falamos sempre de cousas moi febles, non nada importante. Temperaturas mínimas sen cambios e máximas en ascenso e vento frouxo de compoñente sur, con intervalos moderados na Costa da Morte. E despois o venres, pois ese día os ceos estarán anubrados, sobre todo polo oeste da provincia da Coruña. Haberá nubes de tipo medio alto no resto de Galicia e pola tarde parece que sí vai chegar unha fronte que nos deixará ceos cubertos e posibilidade de algún orballo no tercio norte. Temperaturas sen cambios, lixeiros descensos das máximas e vento frouxo do sudoeste. Iso é o que pronostica Meteo Galicia ata este venres. Pois eso, de momento, tempo aceptable para esta época do ano na que estamos. E agora, pois, deixámoslo o tempo e ímonos á actualidade, parece.
Ímonos á actualidade, pero xa de contado. Que nada, ven aí, pois iso, bailando a sardana ou algo así.
Uh-huh.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois alá imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia, baixo o título do Desafío Secesionista, sinala que o goberno envía notificacións aos membros das mesas para o 1 de outubro. A pasada semana, recorda, a Garda Civil requisou máis de 45.000 cartas e a Sindicatura Electoral Catalana foi disolta, pero a portavoz de Junts per Si afirma que sí están chegando notificacións aos membros das mesas para o 1 de outubro. Sinala tamén La Voz, polémicos cánticos de A por ellos, OE, para despedir gardas civiles que parten cara a Cataluña. Falaban ou recollían esta información varios medios. Ahora mismo, esta mañá mismo, salían tamén efectivos dende Guadalajara. Moita bandeira española na despedida dos gardas civiles e moitos cánticos de A por ellos, OE.
En fin, con algunhas imaxes que parece que hai quen, en fin, está promovendo que este, se fagan este tipo de manifestacións, pero que, bueno, pues rayan un pouco, non sei, ao menos no paletismo, podríamos chamarlle, non? O que se está facendo. Penso que promulgar ou promover este tipo de accións ou de magnificar as diferencias e demais non é nada edificable, pero bueno, máis cousas. Continuamos na portada de La Voz. Sánchez reprocha ya Podemos que poida servir de coartada para unha declaración de independencia, titula tamén este diario. E ademais sinala La Voz que os mellores expedientes de Galicia repártense por 22 carreiras, co Concello da Coruña axudica firmantes do manifesto da Marea 3 proxectos de innovación social, que Baltar bloquea un concurso público da Xunta para xestionar Manzaneda, que Villoslada desoe o Consello de Leiceaga de retirarse e fía o seu éxito o apoio de Vigo, que Rande absorbe 210.000 vehículos máis no seu último ano con 4 carriles, e que Vigo pide que se investigue a Xunta por tolerar sobrevendas nas CIES, bueno, sobrevendas de pasaxes para as sillas CIES. Tamén sinala este diario que unha polémica que xurdiu estes días, que o xuíz de menores Calatayud, as nenas fanse fotos como putas, reproduce ese titular. Di que o maxistrado de Granada realizou estas polémicas declaracións cando La Mañana de la 1 trataba da morte de Celia Fuentes. E que en clave local, que Urbanismo comprará un edificio en Marqués de Pontejos para viviendas de alugar, en clave local coruñesa, queremos decir. Agora, París, achéganos tamén os titulares ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, con foto, titula La Opinión que o Concello da Coruña merca un edificio en Pontejos para pisos públicos en alugar. Tamén que De la Serna evita comprometer fondos do Estado para costear o tren a Langosteira e armarse de paciencia para ir ao médico, outro dos titulares. Tamén pictogramas para comprender o hospital é outro titular, pero bueno, se refire a outra cousa, que o Materno da Coruña, bueno, colocou imaxes para mellorar a atención de pacientes con autismo. Tamén titula este xornal que a folga en Cespa empeora a recollida do lixo, que derruba unha farola e volca tras saírse da calzada en Lonzas, outro dos titulares. Comeza a vida Erasmus, outro titular máis. Tamén, despois, titula La Opinión, Zara escala 3 postos e ocupa xa o 24 entre as 100 marcas con maior valor do mundo. Tamén que un after do Orzán enfróntase o peche durante 2 anos por exceso de ruido. Nova incursión nocturna de Xabarins, nesta ocasión en Betanzos. Isto xa parece unha invasión absoluta. Tamén que arquivada denuncia pola operación que deixou os veciños de Vilaboa sen terras nin pisos. E outro dos titulares, tamén que a senda de Mera a Veigue exixe expropiar 42 terreos, un da Fundación Paideia, outro titular. Más pide un pouco de axuda para pagar a fianza. Denuncia un veciño por intentar agredirlle cun arma branca en Mera, que a Fiscalía ve xustificado o disparo do Garda Civil o batería de Los Piratas, e por último que Rajoy reunirase hoxe por primeira vez con Donald Trump. Estes son os titulares na portada digital de La Opinión, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego sinalase ou destácase na súa portada digital que o Concello da Coruña inicia un plan de promoción de pisos sociais coa compra de un solar en Marqués de Pontejos. Tamén que o fiscal abre a porta á detención de Puigdemont en caso de que malverse, que Fomento insiste en que a AP9 se xestione con un sistema compartido coa Xunta, que o PPDG apela a que se intente pactar a vía para recuperar Meirás, falado Pazo de Meirás, que proliferan os vertedoiros incontrolados nos barrios periféricos da cidade, que amigos do Parque do Pasatempo preparan un programa de actos para celebrar o seu 25 aniversario en 2018. Tamén di que a Deputación analizará melloras da cidade vial para Cambre e que a Marea, o Goberno da Marea, promociona as opcións de emprego que ofrece o cooperativismo. E agora ímonos ata a policía, ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co axente Alberto. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Bos días.
Que tal, algunha incidencia temos para reseñar?
Nada, señalar que esta noite procedeuse a detención dun varón de 53 anos de edad por un delito contra a seguridade vial. Este home conducía con síntomas evidentes de haber consumido alcohol. Se procedeu a darlle o alto, negouse a realizar a prova, polo cal se iba a tramitar un juicio rápido por este delito, pero á vez negouse, resistiuse e chegou a agredir aos axentes da autoridade. Por este motivo procedeuse a súa detención. Foi posto a disposición judicial.
Onde ocorreu isto?
Foi en... Os feitos sucederon en Santa Cruz.
Santa Cruz.
Sí, esta noite.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Vale.
Buen día, vos servicio, bien, Alberto.
Hasta luego.
Pois eran as incidencias que nos transmitían dende a Policía Local de Oleiros. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é martes, os martes, aquí en este espacio, en Outra Mirada, pois ocupámonos da actividade comercial, empresarial de Oleiros, no atopo en Oleiros. Despois de escoitar o boletín, ímonos ata a Perillo, o Centro de Estudios Carpe Diem. Falaremos deste Centro de Estudios Carpe Diem con Silvia Sánchez. Será despois do boletín aquí en Radio Oleiros.